Әуе толқынында азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевтың айтуынша, Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөніндегі референдум наурыз айында өтуі мүмкін. Биліктен құлатылған Тунис президенті Сауд Арабиясына барды. Түрмедегі жазасын өтеп жүрген адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтис уақытынан бұрын босатуды сұрап отыр. Ал соңғы жаңалықтарда British Petroleum мен Роснефть Арктиканы зерттеу жөнінде келісімге келді. Сирия премьер-министрі Иракта жүр, Карачиде 17 адам оққа ұшты, Грузия президенті Михаил Саакашвили ақш президенті Барак Обамамен кездесті. Пәкістанда НАТО-ның 14 танкері өртелді деген тақырыптар қамтылады. Ендіше азаттықтан алыстамаңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевтың мәлімдеуінше, Нұрсұлтан Назарбаев өзінің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдумның өтуіне келісуге мәжбүр болады. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, Ертісбаев конституция бойынша президент парламентті таратып, жаңа парламенттік сайлауды тағайындай алады, бірақ мемлекет басшысы мұндай жолмен бармайтын шығар деген. Сонымен қатар Ертісбаев референдум наурыз айында өтуі мүмкін деп атап көрсетті. Жұма күні Қазақстан парламентінің қос палатасы бірлескен сессия өткізіп, конституцияға президент Назарбаевтың өкілеттігін саяси сайлаусыз ұзартып отыруға негіз болатын өзгерістер енгізді. Ақш үкіметі президент билігі референдум арқылы ұзарып жатса, мұның Қазақстан үшін демократиялық тұрғыдан алғанда кері шегініс болатындығын ескертті. Назарбаев Қазақстанды 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келеді. Биліктен қуылған Тунис президенті Зин Әл-Абидин бен Али мен оның отбасы Сауд Арабиясына барған. Бұл туралы бүгін Сауд Арабиясының ресми ақпарат агенттігі хабарлады. Тунисте бірнеше аптаға жалғасқан наразылық шарасынан кейін Зин Әл-Абидин бен Али жұма күні елден қашып кетті. Ол Тунисті 23 жылдан астам уақыттан бері басқарып келді. Премьер-министр Мухаммед Әл-Гануши президент міндетін уақытша атқаратындығын айтып, елдің конституциясын құрметтеуге уәде етті. Сонымен қатар ол Тунисте тұрақтылық орнататындығын атап өтті. Ақш пен Еуропа елдері тунистіктерді бейбіт түрде жаңа үкімет құруға шақырып отыр. British Petroleum мен Ресейдің мемлекеттік Роснефть компаниясы Арктикадағы энергетикалық ресурстарды зерттеу мақсатында келісім жасады. Жұма күні жарияланған келісімге сәйкес Роснефть BP үлесінің 5% иеленбек, ал BP Роснефть үлесінің шамамен 9.5% қол жеткізбек. British Petroleum компаниясының үлесі 8 миллиард доллар шамасында. Аталмыш компаниялар Ресейдің Арктикадағы континенттік жер астын зерттеуді жоспарлап отырғандарын айтты. Бұл жерде миллиардтаған баррель мұнай мен газ болуы мүмкін делінеді. Роснефть төрағасы Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Сечин BP мен арадағы келісімді мадақтады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия премьер-министрі Бағдатқа 2 күндік сапарын бастады. Наджи Әл-Отари, Ирак премьер-министрі Нури Әл-Маликимен және тағы басқа жоғары лауазымды ресми өкілдермен кездеседі. Ирак пен Сирияның дипломатиялық байланыстары 42-тің 24-інде қалпына келді. 2009 жылдың тамыз айында Ирак астанасындағы шабуылдарға байланысты Бағдат Дамаскіні айыптаған соң дау шығып, бұл екі мемлекет дипломаттарын шақыртып алған болатын. Пәкістан полициясының хабарлауынша, Карачиде белгісіз біреулер кемінде 17 адамды өлтірген. Қалалық полиция басшысы Фаяз Лигаридің айтуынша, соңғы 3 күнде болған шабуылдардың қаза болғандардың арасында жергілікті журналист бар. Талдаушылар мен қауіпсіздік бойынша ресми өкілдердің айтуынша, Карачидегі зорлық-зомбылық әрекеттеріне елдегі екі негізгі партия Муттахиди Қауми қозғалысы мен Ауами ұлттық партиясы арасындағы бәсекелестік себеп болып отыр. Аталмыш партиялар биліктегі коалицияға кірген. Пәкістанның оңтүстік батысындағы қаруланған адамдар Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған 14 танкерді өртеді. Жергілікті әкімшіліктің ресми өкілі Фатех Мухаммедтің айтуынша, Балучистан өлкесінің Дера Мурат Джамали аймағындағы шабуыл барысында бір жүргізуші жарақат алған. Пәкістанда исламшыл бүлікшілер мен қылмыскерлер НАТО көліктеріне жиі шабуылдайды. Иранның билік орындары шетел өкілдеріне елдегі ядролық нысандарды көрсетіп жатыр. Бірақ әлемнің кей алпауыт елдерінің өкілдері Иранға бармайтындықтарын айтты, қалғандары шақырылмады. Ресей, Қытай және Еуропа одағы Ирандағы 2 күндік саяхатқа өкілдерін жібермеді. Хабарлары қарағанда Түркия мен Бразилияда Иранның шақыртуынан бас тартқан. Ал АқШ, Британия, Франция, Германия елдері Ирандағы Натанс зауыты мен Арактағы құрылысы аяқталмаған реакторды тамашалауға шақырылмаған. Иранға өкілдерін жіберген елдердің қатарында Мысыр, Венесуэла, Куба және Сирия бар. Батыс елдерінің айтуынша Ирандағы ядролық нысандарды атом энергетикасы жөніндегі халықаралық агенттіктің мамандары тексеру тиіс. Грузия президенті Михаил Саакашвили Вашингтонда АҚШ президенті Барак Обамамен кездесті. Ақ үйдің мәлімдеуінше Обама мен вице-президент Джо Байден жұма күні америкалық дипломат марқұм Ричард Холбрукты еске алу рәсімінен кейін Саакашвилимен кездескен. Екі ел басшылары Грузияның экономикалық дамуы мен сауда мәселесін талқылаған. Сонымен қатар кездесу барысында Кавказдағы қауіпсіздік пен Ауғанстандағы халықаралық күштердің жұмысы мәселесі көтерілген. Грузияның Ауғанстанда 925 сарбазы бар. Беларусь Еуропа одағына мүше Польша мен Германияны 90 айындағы наразылық шараларын ұйымдастыру арқылы президент Александр Лукашенканы биліктен құлатпақшы болды деп айыптады. Соңғы